Ezra, Kabanatang Ika-anim. Nang magkagayoy si Dario, na hari ay gumawa ng pasya, at ang pagsaliksik ay sinagawa sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kayamanan sa Babylonia, at nasumpungan sa Akmita, sa bahay-hari na nasa lalawigan ng Media, ang isang ikid. At do'y nasusulat ang ganito na pinakaalaala. Nang unang taon ni Ciro na hari, si Ciro na hari ay gumawa ng pasya tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Ipahintulot na matayo ang bahay, ang dako na kanilang pinaghandugan ng mga hain, at ipahintulot na malagay na matibay ang mga tatagang baon. Ang taas niya ay 60 siko, at ang luwang niya ay 60 siko. Nang may 3 hanay na mga malaking bato, at 1 hanay ng bagong kahoy, at ang magugugol ay ibigay na mula sa bahay ng hari. At ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem, at nangadala sa Babylonia, masauli at ipasok uli sa templo na nasa Jerusalem. Bawat isa'y sa kanikanyang dako at iyong ipaglalagay sa bahay ng Diyos. Ngayon nga, Tatnai, na tagapamahala sa dako roon ng ilog, Sitar Bosnai, at ang inyong mga kasama ng mga apar sa kita, na nasa dako roon ng ilog, magsilayo kayo mula riyan. Pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng tagapamahala at ng mga Hudyo at ng mga matanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa kaniyang dako. Bukod dito'y gumagawa ko ng pasya kung ano ang inyong gagawin sa mga matandang ito ng mga Hudyo sa pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos, na sa mga pag-aari ng hari, sa makatudbagay sa buwis sa dako roon ng ilog, ang mga magugugol ay ibigay ng buong sikap sa mga taong ito upang huwag mga gluwat, at ang kanilang kakailanganin, mga guyang toro, at gayon din ang mga tupa, at mga kordero na ukol sa mga handog na susunugin para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak at langis, ayon sa salita ng mga saserdote na nangasa Jerusalem, ibigay sa kanila araw-araw na walang pagsala, upang sila'y makapaghandog ng mga hain na pinakamasarap na amoy sa Diyos ng langit, at idalangin ang buhay ng hari at ng kanyang mga anak. Ako na may gumawa ng pasya na sinamang bumago ng salitang ito, hugutan ng 1 sikang ang kanyang bahay at itaas siya at mabitin doon, at ang kanyang bahay ay magiging tipunan ng dumi dahil dito. At lipulin ng Diyos na nagpatahan ng kanyang pangalan doon ang lahat ng mga hari at mga bayan na mag-uunat ng kanilang kamay na baguhin upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Akong si Dario ang gumawa ng pasya, isagawa ng buong sikap. Na magkagayoy si Tatnai na tagapamahala sa dako roon ng ilog, si Sitar Bosnai, at ang kanilang mga kasama, dahil sa iniutos ni Dario na hari, ay gumawa ng buong sikap. At ang mga matanda ng mga Hudyo ay nangagtayo at nangapasulong, ayon sa hula ni Haggio na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. At kanilang itinayo at niyari, ayon sa utos ng Diyos ng Israel, at ayon sa pasya ni Ciro at ni Dario at ni Artaxerxes na hari sa Persia, At ang bahay na ito ay nayari ng ikatlong araw ng buwan ng Adar, ng ika-anim na taon ng paghahari ni Dario na hari. At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga nalabi sa mga anak sa pagkabihag, ay nangagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. At sila'y nangaghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 baka, 200 lalaking tupa, 400 kordero, at ang pinakahandog dahil sa kasalanan na ukol sa buong Israel ay 12 lalaking kambing, ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. At kanilang inilagay ang mga saserdote sa kanilang mga bahagi at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili sa paglilingkod sa Diyos na nasa Jerusalem, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises. At ang mga anak sa pagkabihag ay nangagdiwang ng Paskwa ng 14 ng unang buwan, sapagkat ang mga saserdote at ang mga Levita ay nangagpakalinis na magkakasama. Silang lahat ay malilinis at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa na ukol sa lahat ng mga anak sa pagkabihag. At sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at sa kanilang sarili. At ang mga anak ni Israel na nangagbalik uli na mula sa pagkabihag at yung lahat na sa kanila'y nagsihiwalay sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsikain. At nangagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na 7 araw na may kagalakan, sapagkat pinapagkatuwa sila ng Panginoon at nanumbalik ang puso ng hari sa Assyria sa kanila upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain sa bahay ng Diyos ng Israel.